จีนะครับออกนโยบายเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ1อสังหาริมทรัพย์ของจีนเองเนี่ยคาดกันนะครับว่าบริษัทเนี่ยอาจจะขาดทุนถึง 6,000 ถึง 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลข Retail Sale หรือว่ายอดขายปลีกทางฝั่งสหรัฐพุ่งขึ้นมาที่ 3.7% ส่งผลให้ตลาดเนี่ยฮะเริ่มมองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งนึงสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้ผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลย์วันนี้บอสนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยเช่นเคยครับสำหรับที่ผ่านมานะครับเราอาจจะต้องเกาะติดสถานการณ์ทางฝั่งสหรัฐเพราะเราเห็นได้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อตอนนี้ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการนะครับแล้วก็ตัวเลข Retail Sale ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาประเมินไว้นะครับเดี๋ยวนี้บอสจะมาเล่าให้ฟังครับว่าตัวเลข2ตัวนี้จะมีผลเอฟเฟกต์ไงกับการตัดสินใจของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวเลขเงินเฟ้อก่อนนะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของเดือนกรกฎาคมนะฮะออกมาอยู่ที่ 3.2% เป็น year on year เทียบกับเวลาช่วงนี้ในปีก่อนซึ่งถือว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการไว้แต่บอสอยากจะบอกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบเมื่อเวลานี้ในช่วงปีก่อนเนี่ยซึ่งช่วงปีก่อนในเวลานี้นะฮะราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะมีการปรับตัวค่อยๆลดลงในช่วงปีก่อนในเวลานี้นะครับบอสเลยจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันต่ำกว่าก็จริงแต่ว่าอาจจะเกิดจากเบสที่มันค่อนข้างสูงนะครับนั้นมันก็อาจจะตีความได้ว่าอาจจะยังไว้ใจไม่ได้ว่าเงินเฟ้อตอนเนี้ยยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับและอีกปัจจัยนึงคือเฟดเนี่ยก็ตั้งเบสแมคไว้ที่ 2% ซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าสูงกว่านั่นก็เลยมีโอกาสที่ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มมองว่าในอนาคตเฟดยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมีการมองว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจากตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยอาจจะสามารถอิมพายได้ว่าเฟดยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาของปีนี้ส่วนอีกตัวเลขตัวนึงครับคือตัวเลข Retail Sale หรือว่ายอดขายปลีกนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นมาที่ 3.7%นะครับถือว่าสูงกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ค่อนข้างเยอะจริงๆเนี่ยตัวเลขที่มันสูงขนาดนี้ฮะมันได้แรงหนุนมาจากยอดขายออนไลน์จากตัวในวันที่ Amazon Prime Day นะครับซึ่งหลายฝ่ายของเฟดเองเนี่ยเขาก็ประเมินนะครับว่าการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันที่24-25สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมที่ Jackson Hole เนี่ยครับทางตลาดเองเนี่ยเขาก็ติดตามนะฮะว่าทางคุณ Jerome Powell เนี่ยจะให้สัมภาษณ์ว่ายังไงว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสมากน้อยสักเพียงไหนนะครับและการประชุมอีกครั้งนึงในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตลาดนะฮะเริ่มมองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งนึงอีก25 basis point นะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูว่าสถานการณ์ของเฟดหลังจากนี้จะเป็นยังไงคราวนี้กลับมาที่ฝั่งพี่ใหญ่ประเทศจีนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางการจีนนะครับก็มีการออกนโยบายเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจของเขาโดยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเวลานี้ในช่วงปีก่อนตัว Evergrande เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการถูก default ไปนะครับตอนนี้เนี่ยตัวCountry Garden ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ1อสังหาริมทรัพย์ของจีนเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าบริษัทเนี่ยอาจจะขาดทุนถึง 6,000 ถึง 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ถ้าเรายังจำกันได้นะครับช่วง Evergrande ที่เขา default ไปเนี่ยเขาเกิดจากที่ว่าหนี้สินเขาเนี่ยมากกว่า asset ที่เขามีซึ่งสำหรับตัว Country Garden เองในปัจจุบันนี้นะครับเขามี asset ยังมากกว่าหนี้สินอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้นะครับตัวราคาหุ้นของตัว Country Garden เองเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาถึง 75% แล้วนะครับแล้วปัจจัยของอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้เนี่ยก็ยังส่งผลให้ตลาดหุ้นทางฝั่งฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นฮั่งเส็งอินเด็กซ์หรือว่าฮั่งเส็ง Mainland Property Index เนี่ยปรับตัวลดลงราวๆ 4% ซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ลงไป 10% นะครับก็ยังถือว่า Country Garden เนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นทางจีนเองแล้วทางฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทาง JP Morgan เองเนี่ยเค้ามีการปรับลดระดับคำแนะนำการซื้อลงนะครับแล้วส่วนตัวของบริษัทเองเนี่ยก็มีออกมาพูดนะฮะว่าการที่จะต้องมาจ่ายบอนด์เพย์เมนต์ในครั้งถัดไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะดีฟอลต์เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะครับเอาละครับกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางกนง.เองนะครับก็มีมติเอกฉันท์ที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point นะครับหรือ 0.25% ต่อปีซึ่งตอนนี้เนี่ยเลเวลอยู่ที่ 2.25%นะครับเหตุผลในการขึ้นครั้งนี้เนี่ยอีเวนต์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ทรงตัวแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติอยู่นะครับการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในครั้งเนี่ยครับเป็นการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในระยะยาวนะครับ เอาละครับสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกในสัปดาห์นี้นะครับมีสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดเนี่ยอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเนี่ยคือเงินเฟ้อทางสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่ายังต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการแต่ว่าตัวเลขการค้ายอดปลีกหรือว่าตัวเลขรีเทลเซลล์เนี่ยก็ยังสูงกว่าเกินคาดซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยอาจจะมีขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้อย่างที่2เนี่ยตัว Country Garden อสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยโอกาส default เนี่ยก็คงยังมีอยู่ซึ่งอาจจะต้องติดตามกันว่า Country Garden เนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงกับอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านและอย่างสุดท้ายนะครับกนง.ว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐภาพทางการเงินของทางประเทศนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวรายการของเราได้ในเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ทาง Bangkok Bank SMB สำหรับวันนี้นะครับบอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ